Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa patuloy na epekto ng problema sa pang-araw-araw na gastusin na nakakaapekto sa mga pamilya at negosyo, dagdag pa ang pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya, nagpa siyang federal na pamahalaan na hindi nito tataasan ng mga buwis sa terminong ito ng parlamento. Tiwala pa rin ng gobyerno na maiiwasan ng Australia ang isang recession. Ang detalye sa tampok na ulat. Ipinapakita ng isang ulat na mga Australiano ay inaasahang mabubuhay ng mas matagal at magkakaroon ng mabuting kalusugan sa susunod na 4 na dekada. Ang ulat na ito ay inaasahang ding magbibigay ng higit pang mga hamon para sa paggasta ng pamahalaan. Ang intergenerational report na inilabas kahapon Webes ay nagtatantsa sa ekonomiya sa susunod na 40 taon. Nagpapakita ng paggasta ng gobyerno ay tataas ng $140 billion o 5.6 percentage points ng GDP o gross domestic product pagsapit ng taong 2063. Kalusugan, aged care, National Disability Insurance Scheme, depensa at pagbabayad ng interes sa utang ang sinasabing dahilan ng mga pagtaas na iyon. Sinabi ni Treasurer Jim Chalmers na magkakaroon din ng epekto ang pagbagal ng pandaigdigang ekonomiya.
I think the softening of the Chinese economy is a substantial risk to the global economy. The economic conditions in China are some of the things that we monitor most closely as we contemplate the global economic uncertainty that we're anticipating over the course of the next year or two.
Sa kabila ng inaasang pagbagsak ng gasto sa paggasta ng gobyerno at isang pandaigdigang pagbagsak ng ekonomiya, isinantabi ni Chalmers sa mga malalaking pagbabago sa buwis sa terminong ito upang makatulong na tustusan ang paggasta. Pero hindi kumbensido ang tagapagsalita ng opposition treasury na si Angus Taylor na tutuparin ng Labor ang pangakong iyon.
This is a government where the answer to everything is more tax. That's their answer to everything, to take more of Australians' incomes, to put the costs of the goods we're looking at behind us today up. That's their answer to everything. They want to tax more. We know the Treasurer wants to tax more because he keeps flying kites for tax increases. Now, right now, what Australians need is to be able to make ends meet. And taxing more is not the way to help Australians to make ends meet.
Gayunpaman, sinabi ni outgoing Productivity Commissioner Michael Brennan na kailangan magkaroon ng pag-uusap ang Australia tungkol sa reforma sa buwis.
Changes to tax will always be a significant lever. We talked about it a bit in the productivity review. We didn't want to reinvent the Henry report because I think it stands the test of time as the kind of bible on the directions that tax reform ought to go. We did count as a few options that government might have around corporate tax reform, that sort of thing. So yes, tax is important. The tax debate is very important.
Ang intergenerational report ay nagpapakita rin na ang gobyerno ay gagastos ng mas kaunti upang pondohan ang age pension kahit na ang kabuang bilang ng mga Australiano na umabot sa edad ng pagre-retiro ay hinuhulaang dodoble. Humigit kumulang 17 million na Australiano ang tinatayang sama-samang magmamay-ari ng humigit kumulang $3.5 trillion sa superannuation assets sa susunod na 40 taon. Ani Chalmers ng ulat ay nagpapakita ng superannuation scheme ay epektibo para pondohan ang mga pagre-retiro ng mga Australiano at makatipid ng pera ang gobyerno.
This is the intergenerational genius of superannuation at work, providing decent retirement incomes for people at the same time as we take the pressure off the pension. This is obviously one of the things that we can be incredibly proud of in the intergenerational report.
Sinabi ng chief economist ng EY Oshana, Cheryl Murphy, lumilitaw na gumagana ang 12 pagtaas ng interes ng Reserve Bank.
It is very tricky. The Reserve Bank is trying to slow the economy enough such that we get inflation down, but not so much that we cause unemployment to rise. But the good news is that so far it's actually working. You know, we have seen the unemployment rate remain fairly low and stable, in fact very low and stable, and at the same time inflation is starting to come down a bit. So putting that together with fiscal policy as well, it looks like actually the economy is evolving fairly well, and certainly to the government's plans.
Sinimulan na rin ngayon ng gobyerno ang pagrepaso sa mga patakaran sa kompetisyon upang palakasin ang produktibidad ng ekonomiya ng Australia at ang mga pamantayan ng pamumuhay ng mga tao. Sinuri ng dalawang taong review ang mga batas kaugnay ng pagsasanib at acquisition ng mga negosyo para matiyak na hindi mababawasan ang kompetisyon at hindi lalong lumala ang kalagayan ng mga mamimili. Sinabi ni Minister for Competition Andrew Lee na ang paglago ng productivity ng Australia ay hindi maganda.
Over the last couple of decades, we've seen a rise in market concentration. We've seen an increase in markups, the gap between cost and prices. We've seen a fall in the share of Australians that switch jobs and get the benefits in higher earnings that come from moving to a new job. All of this suggests the Australian economy may have become less dynamic. And that indeed may be a reason why, as Jim has just pointed out, the last decade was the lousiest decade of productivity growth that we've measured in the post-war era.
Yan ang ulat ng binoo ni Sophia Tarik para sa SBS News na isinalin at isinalaysay ng iyong lingkod, Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.